Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, 19 май ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Жарым сааттын кыскача мазмуну: парламент экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу сунушту колдоду.
Экс-президент деген кишиден абсолюттук кол тийбестикти алып салуу эмес, жоопко тартылыш маселеси болот да. Эч кандай жоопкерчилик тартылбайт экен да. Кылмыш жасаса деле, бирөөнү өлтүрсө деле, урду алса деле жоопко тартылбайт экен да.
Оштогу мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту жайгашкан имаратта алышка түштү.
Биздин бул жерде студиябызды алып чыгып, эшикке чыгып, биринчи кабатка дагы түшүрүп коюшту. Анан биз ага тоскоолдук жарасак, кааласак күнү, кааласак түнү келип жаап кетебиз, кааласак буюмдарыңарды эшикти, айнекти ачып туруп ыргытабыз дейт.
Ушул жана башка баяндарды ошондой эле сергек жашоо түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Улан Эгизбаевден угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Кубанын борбору Гаванада 18 майда Боинг 737 жүргүнчү учагы аба майдандан анча алыс эмес жерде кыйрап, 100 жакын адам каза болду. Учакта 104 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Мамлекеттик авиакомпанияга таандык учак Гаванадан Кубанын чыгышындагы Ольгин шаарына бет алган. Азырынча каза болгондор жана жабыркагандар тууралуу толук маалымат жок, бирок айрым маалымат каражаттары 3 адам аман калганын, алардын абалы оор экенин жазышууда. Авиакатастрофа болду, курмандыктардын саны көп деп жазды Твиттердеги баракчасына Кубанын башчысы Мигель Диас Канель. Ал кырсык болгон жерге өзү да барды. Учак 79 жылы өндүрүштөн чыккан. Экипаждын мүчөлөрү, аба кемесинин капитаны мексикалыктар болгон. Кырсыктын себеби азырынча так белгисиз. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстандын премьер-министри Мухамметкалы Абылгазиев Түркияда өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде Газа секторундагы соңку кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан абалдын кескин куурчуп жана Газа секторундагы протесттердин натыйжасында көп сандаган жөнөкөй жарандардын өлтүрүлгөнүнө жана жарадар болгонуна байланыштуу өтө тынчсызданып жатат, деди Абылгазиев. Түркиянын Стамбул шаарында Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз жыйыны өтүп, анда Газа тилкесиндеги соңку абал талкууланды. Ислам кызматташтык уюму 57 ислам өлкөсүнүн башын бириктирген эл аралык уюм. Кыргызстан ага 92 жылдын 1 декабрынан бери мүчө. 14 майда АКШ президенти Дональд Трамптын чечими менен Кошмо Штаттардын элчилиги Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүүгө каршы чыккан палестиндерге чек арада Израиль тараптан ок атылган. Акыркы маалыматтарга караганда чек арадагы кагылышта 60 ашык палестиндик каза таап, 2800 көбү жарадар болгон. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков азаттыкка курган маегинде камактан коркпой турганын билдирди. Ошол эле кезде аны камашы мүмкүн деген божомолду четке каккан жок. Камайт деген сөздөр интернетте тарап жатат. Атүгүл Сапар Исаков Америкага качат экен деген макалада чыгыптыр. Мен өз мамлекетимден эч жакка кетпейм. Мен 100% тазамын. Эч нерседен коркпойм, деди Исаков. Ал ошондой эле өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өз алдынча Тил Тау шаарына ишенэрин, аларга эч кандай ортомчунун кереги жоктугун билдирди.
Достор албетте баягы өйдүлдөй болот да. Кээде баягы түшүнүксүз нерселер болуп калат, анан кайра отуруп сүйлөшүп, кайра баягы мурунку баягы достугуна келет деп айтсак болот. Ошондуктан мен ишенем, мына эки дос деле может быть баягы бир сөзгө келип отуруп сүйлөшүп баягы маселенин баарын чечип алат го депчи. Анан ушундай бир жакшы чертасы бар ал кишинин. Эгерде туура эмес нерсе кылып койсо кечирим сурайт да. Эки киши алар өздөрү тил таап алат, ал эч ким буга посредник да болуп бере албайт.
17 майда Жогорку Кеңеш жеп чуусун иликтеген депутаттык комиссиянын бүтүмүнө ылайык 386 миллион доллар Кытай насыясынын максатсыз сарпталышына байланыштуу тийиштүү аткаминерлерге укуктук баа берүү боюнча токтом кабыл алган. Аталган токтомдо ошол кездеги президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Сапар Исаковко укуктук баа берүү боюнча өзүнчө пункт бар. 19 апрелде Жогорку Кеңеш Сапар Исаков башында турган өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүп, аны президент Жээнбеков да колдогон. Анын алдында Алмазбек Атамбаевдин маалында жогорку кызматта иштегендердин дээрлик бардыгы жумуштан алынган. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругуна ылайык юстиция министринин орун басары Равшан Абдуллаев кызматынан бошотулду. Ал мурдараак өз эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Анын ордуна Максатбек Эсеналиев дайындалды. Жаңы орун басар 39 жашта. Ал буга чейин өкмөттүк аппаратта укуктук экспертиза бөлүмүн жетектеп келген. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Кесиптешим Улан Негизбаев сунуштаган бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун ошондой эле мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун видео маегин биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 50 тыйын, 1 евро 80 сом 92 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 10 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болуп баалануда. Парламенттин Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо маселесине байланыштуу токтомуна экс-президенттердин кол тийбестиги тууралуу сунуш да кошо кирди. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин экс-президенттер оор жана өтө оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу сунушун токтомго кошууга 87 депутат макул деп 14 каршы добуш берди. Улан Негизбаев теманы улайт.
Жогорку кеңеш 17 майда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупциялык схемаларга тиешеси бар аткаминерлерге укуктук баа берүү боюнча токтом кабыл алып жатып, экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу сунушун да колдоду. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин мындай демилгесин жыйынга катышкан 112 депутаттын 87 колдоп, 14 каршы добуш берди. Мыйзамдык демилге кол тийбестиктен ажыратуунун жол жоболорун иштеп чыгуу үчүн токтом түрүндө парламенттин тиешелүү комитеттерине тапшырылды. Азырынча бул демилге качан ишке ашары белгисиз. Масалиев сунушун мындайча чечмеледи.
Экс-президент деген кишиден абсолюттук кол тийбестикти алып салуу эмес, жоопко тартылыш маселеси турат да. Эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт экен да. Кылмыш жасаса деле, бирөөнү өлтүрсө деле, урда алса деле жоопко тартылбайт экен да. Эгер таза иштесе анан эчтеке болбойт да. Ал эми уурулук кылса, башка нерсе оор кылмыш кылса кантип жоопко тартылат анда? Ошол принцип бузулуп атат да мүмкүн да. Бул эски закон болуп атпайбы? Өз мезгилинде аскарга кайшы лишь бы бийликке тырмышып кармалбасын деп көптөгөн укуктар берилип койгон болчу да.
Кеп президенттин ишмердигинин кепилдиги боюнча мыйзамдагы экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө болуп жатат. Аталган мыйзамдын 12-нчи статьясында экс президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу демилгесине каршы добуш бергендердин бири КСДП фракциясынын депутаты экс-спикер Чыныбай Турсунбеков. Ал бул сунуштун саясий боёгу болгондуктан каршы добуш бергенин, саясий оюндарга азгырылып, мыйзамга каршы иш кылуу туура эместигин айтууда.
Эгерде биз экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам көзкөтүп берсек, ал мындан кийинки президенттерге тарай турган ошолорго таасир иштей турган мыйзам болот да. Буга чейинки экс президент наамын алгандарга тиешеси жок. Ошон үчүн кандайдыр бир оюндун эле бир көрүнүшү болот да. Баарыбыз түшүнүп турабыз, муну менен биз Атамбаевге каршы жасап аткан кадам катары түшүнүп атат кыргызстандыктар. А бирок мыйзамды эгерде сыйлаган адамдар болсо, мыйзамдын кандай иштешин билген адамдар үчүн бул туура эмес да.
Турсунбеков айтмакчы, укуктук ченемдер боюнча мыйзам артка иштебейт. Демилге жеп чуусунан улам көтөрүлүп жаткандыктан экс президент Атамбаевга кандай таасири болот деген суроо туулбай койбойт. Мурдагы юстиция министри, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мыйзамдагы өзгөртүүнүн өзүнө артка иштөө ченемин киргизсе болот деген ойдо.
Башка мыйзамдарга өзгөртүү сунуш кылганда эле өзгөртүү сунуш кылабыз, анан бирок бир нерсе бар, закон артка иштебейт деген. Бирок закондун өзүндө эгерде артка иштесин деген норманы киргизсек, ошол закон иштейт. Мыйзамдын өзүнө артка, ушул мыйзам артка иштейт деп жазып койсо болот.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов экс президенттин макамы конституциялык мыйзам менен бекигендиктен аны өзгөртүүгө да конституциялык мыйзам кабыл алуу керектигин айтат. Бул деген сөз мыйзам парламенттин 3/2 же кеминде 80 депутатынын демилгеси менен кабыл алынышы керек дегенди билдирет. Атамбаев президент болуп турганда анын ишмердигин кескин сынга алып келген коомдук ишмер Эдил Байсалов да кол тийбестиктен оңой олтоң эле ажыратууга каршы. Ал бул үчүн 80 депутаттан тышкары башкы прокуратуранын да макулдугу керек деп эсептейт.
Аларды оңой менен эле соттогонго мен мисалы каршымын. Анткени президенттин милдети, кызматы ошондой бир жоопкерчилиги өтө оор. Өтө көп душман күтөт президент. Эртең бүсү күнү эле кайра аны сотко тарта тургандай болсок, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө шек келтирилет. Экс-президент макамын жоюу дагы өтө оор бир процедура болуш керек. Импичмент процедурасына тең болуш керек.
Президенттин ишмердигинин кепилдиги боюнча мыйзамга ылайык экс-президент макамын алгандарга өмүр бою кол тийбестик, мамлекеттик күзөт, турак жай, пенсия сыяктуу бир катар артыкчылыктар каралган. Өлкөнүн алгачкы эки башчысы Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев бийликтен эл тарабынан кулатылгандыктан мындай макам берилген эмес. Экс-президент статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевда гана бар. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду темага байланыштуу маек менен улантабыз. Кыргызстандагы окуяларга көз салып келе жаткан Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хизершоу кыргыз саясатындагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Кулат Касымбеков менен маектешти.
Жеке менчик ишкана болсо, же бир тигүү бир фабрика же базар эмес да, берчи келип алып чыккыла деп түрткөн. Аябай обидно болду азыр бизгечи.
Булайым Ош билим берүү институтунун кыргыз тили сабагы боюнча окуп.
Эже сиңдилер кебин окуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин окуңуз.
Кечиресиздер, техникалык себептерден улам маекти азыр сунуштайбыз. Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хизершоу менен кыргыз саясатына соңку өзгөрүүлөр тууралуу кесиптешим Кулат Касымбеков маектешет.
Кыргызстанда президенттер алмашкандан бери бир катар өзгөрүүлөр болуп кетти. Мурдагы президент менен анын ордун баскан мамлекет башчынын ортосунда пикир келишпестик бар экени маалым болду. Өлкөдө болуп жаткан окуяларга саясат таануу илиминин көз карашынан кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Yeah, so what's going on in Kyrgyzstan in terms of political science is the consolidation of a new regime in power.
Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда, Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды жаңы бийликтин консолидациясы деп атасак болот. Авторитардык бийлик болобу же жарым-жартылай авторитардык бийлик болобу, ал алдыда белгилүү болот. Себеби жагдай бул киши Атамбаевке ыктаган адамдардын артынан канчалык сая түшөрүнө жараша болот. Бирок Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда бийлик күрөшү жүрүп жатканы ачык. Менимче, мындай жагдай демократия толук калыптан эле өлкөдө эки президенттин ортосунда бийликти өткөрүп берүү жараяны жүрүп жаткан учурга мүнөздүү күрөш.
Демек, сиздин оюңузча Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр демократиянын белгиси эмеспи?
I think it's a struggle between democracy and autocracy.
Менимче бул демократия менен автократиянын күрөшү. Жээнбеков үчүн Атамбаевдин сары изине толук түшүп алуу акылмандыкка жатпай калат деп ойлойм. Себеби мындай жагдай эгер сен тынч жол менен бийликтен кетсең, баарынан айрылып калышың мүмкүн деген прецедент түзүп коет. Адатта демократияда бийликти тынчтык жол менен алмаштырасың жана эгер президент кызматты тапшырса, ал баардык нерсесинен, акчасынан, жеркиндигинен ажырабайт. Мурдагы президент канчалык коррупцияга же кылмышка аралашкан болбосун, бул жерде мен Атамбаев жөнүндө оюмду айткан жокмун. Балким ага тынч жашоого уруксат берилгени акылмандыкка жатар. Тынч жол менен бийликти алмаштыруу принцибинин ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк берилиш керек.
Ошол эле учурда мурдагы президент Атамбаев да шайлоодо утуп чыккан президент Жээнбековго өлкөнү башкарууга жол бериш керек эмеспи?
Yeah, I think Atambayev needs to be prepared to allow Jeenbekov to consolidate.
Ооба, менимче Атамбаев Жээнбековдун өз системасын бекемдешине жана мурдагы президенттин кийлигишүүсүз өз кишилерин алып келишине жол бериш керек. Ооба, Атамбаев учурда канчалык тобокелчилиги чоң оюн ойноп жатканын сезиши зарыл. Ал Жээнбековго жаңы лидер болууга мүмкүнчүлүк бергени туура.
Жээнбеков to be the new boss.
Учурдагы жана мурдагы президенттер эгер кепке келип мунаса таба алышпаса, кандай өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот?
I think it is risky. It will lead to perhaps to greater instability. It may be difficult to form a
Мунун тобокелчилиги бар. Мындай жагдай туруктуулукка шек келтириши ыктымал. Туруктуу өкмөттү түзүү сыяктуу маселелерде кыйынчылык жарылышы мүмкүн. Бирок мен көрүп жаткан окуялар Жээнбековдун колунда кандайдыр бир деңгээлде бийлиги бар экенин көрсөтүп турат. Ал азыр президенттик кеңседе отурган жаңы лидер. Андыктан алдыдагы бир канча айда Жээнбеков күчтүү болуп чыга келет деп ойлойм. Көрөбүз эми, саясатты алдын ала айтуу кыйын
эмеспи? But we will see. It's always hard to predict in politics.
Thank you.
Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хизершоу кесиптешим Кубат Касымбековго Кыргызстандагы акыркы саясий өзгөрүүлөр тууралуу айтып берди. Урматтуу арман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө ишемби 19 май, азыр саат 3:15 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Азаттык радиосуна курган маегинде камактан коркпой турганын жана өлкөдөн чыгып кетпестигин билдирди. Өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абдылгазиевдин буйругуна ылайык юстиция министринин орун басары Равшан Абдуллаев кызматынан бошотулду. Кубанын борбору Гаванада 18 майда Боинг 737 жүргүнчү учагы аба майданынан анча алыс эмес жерден кыйрап 100 жакын адам каза тапты. Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Оштогу мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту жайгашкан имарат талашка түштү. Ош шаардык мэриясы 2 күндөн бери аталган институтту имараттан күчтөп чыгарууга аракет кылып жатат. Мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун кызматкерлери болсо мэриянын аракетине каршы чыгышып, институттун мүлктөрүн күчтөп коргоого өтүштү. Жергиликтүү бийлик менен мугалимдерди окуткан мекеме ортосундагы талаштын чоо жайын Ыдырыс Исаков жеринен айтып берет.
Жеке менчик ишкана болсо, же бир тигүү бир фабрика же базар эмес да, берчи келип алып чыккыла деп түрткөн. Аябай обидно болду азыр бизгечи.
Булайым Ош билим берүү институтунун кыргыз тили сабагы боюнча окутуучусу. Ал институтта 2 күндөн бери уруш талаштан улам аймактардан келген мугалимдерге сабак өтүлбөй калганына азаланууда. Сөз болуп жаткан талаш Ош мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү институттун имараты тууралуу болуп жатат. Көрсө талашка түшкөн имарат Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчиги экен.
Биздин бул жерде студиябызды алып чыгып, эшикке чыгып, биринчи кабатка дагы түшүрүп коюшту. Анан биз ага тоскоолдук жарасак, кааласак күнү, кааласак түнү келип жаап кетебиз, кааласак буюмдарыңарды эшикти, айнекти ачып туруп ыргытабыз дейт. Биз аларга каршы сүйлөсөк милиция чакырабыз дейт. Биз милиция чакыргыдай мамлекетке эмне иш кылып атабыз? Же биз кылмышкербизби? Биз мамлекеттин билим берүү саясатын жүргүзүп аткан адамдарга, тынч жашап аткан адамдарга эмне үчүн тоскоолдук болуп атканын бизге түшүндүрүшсүнчү.
Негизи Ош билим берүү институту Билим берүү министрлигине башейт. Ал институт учурда Ош шаарына караштуу Рудаки орто мектеби менен бир короодо жайгашып, 3 кабаттуу мектептин бир капталын толук ээлеп турат. Институттагы эски окутуучулардын бири Низамиддин Закиров чындыгында азыр жарымынан көбү шаардык мектеп болуп калган институттун имараты толугу менен Ош билим берүү институтуна таандык болгон дейт.
Бул институт салдырууга Нуруев аттуу Нуруев деген киши демилги көтөрүп, ушул жерден жер алып салдырган эле өзү. Бул жерде мектептин жыты да жок эле, мектептин мына мектептин жыты дагы. Бир канча деректер иштеп кетишти. Алар эми ойлонбоптур да, кырсын иш атабыз документ деген ойлонбой жүрө беришкен документ жөнүндө. Бирок салдырган институт салдырган ушу 88 жылы. Бул институт салдырган айжеке турат, анагондо турат, ошондо жүргөн.
Ушинтип Ош шаардык мэриясы менен Ош билим берүү институту имарат талашып жатканда Ош, Баткен жана Жалал Абад областарынан билимин өркүндөтүү үчүн келген мектеп мугалимдеринин сабагы үзгүлтүккө учураган. Билимин өркүндөтүү үчүн Баткен облусунан келген эжеке институтта жаңжалдан башканы көрбөй убактысы өтүп атканын айтты.
Биз аймактардан атайын билим алыш үчүн келдик, бирок бул жерде 2 күндөн бери ушундай көйгөй болуп атат, сабактарыбыз срыв болуп калат. Биз ошо билим алыш үчүн келгенден кийин ала албай бул жерде уруш жаңжалга гана күбө болуп кетип атабыз да.
Ош билим берүү институтунун азыркы талаш болуп аткан имараты 1988 жылы курулган. Бирок менчиктештирүү жылдарында ал имарат Ош шаардык муниципалдык менчигине айланып калган. Мындан улам Ош шаардык мэриясы ал имарат үчүн 2016 жылдан баштап билим берүү министрлигинен жылына 40,000 сомдон ижара акы алып келген. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашим Семетеевдин айтымында институт ижара акыны төлөбөй койгондон улам аларды чыгаруу чечими кабыл алынганын билдирди.
Бул мамлекет институту. Кыргызстандын институту өзүнүкү. Биз жашап атсак 30 жылдан бери мына бүгүн дагы тарыхтатып негизди бузуп кетти. Кече дагы келишкен, анан мурун да келишкен, кечеден бери кайтып кайма чыгып болду. Биз айттык, максатыңар эмне? Бул жерди биз чыгарышты, эмне максатты көздөп атасыңар десек айтпайт, мэр өзү билет дейт. Биз айттык, жок дегенде кисе мэрин келип силерди чыгарып туруп, анан биз мынандай здание кылабыз, же бирөө сатабыз, же бир максатын айтыш керек да бизге, анан чыгасыңар силер деп. Биз мэрде окуп аткан мугалимдерибиз Ош областы, Баткен областы, Жалабат областынан келип окшойт мынау жерге. Айына жок дегенде 400 мугалим окуп кетет. Айына 400 эң кеми. Болсо 500 мугалим окуйт.
Ош билим берүү институту айына 400 мугалимди кайрадан окутуп, билимин өркүндөтүп турат. Аталган институт 1988 жылдан бери иштеп келген. Талашка түшкөн имараттын окуу жана иш бөлмөлөрү 1500 чарчы метрди түзөт. Союз учурунда аймактардан келген мугалимдердин убактылуу жашоосу үчүн ал институтка атайын жатакана да курулган. Бирок анын жатаканасы да имарат сыяктуу эле Рудаки мектебинин карамагына өтүп кеткен. Институттун жетекчиси дал ушул маселени чечүү үчүн министрликте жүргөнү айтылды. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду эми аржымалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Быйылкы ороз айы жыл ичиндеги эң узун жай күндөрүнө туура келгендиктен адистер ооз ачарда жана ооз бекиттерде туура азыктанууну эскертишет. Ал эми педиатрлар ата энеси жакшы жетилбеген балдардын оозун бекитип, кээде ашказандын жарасы менен кайрылган учурлар болуп жатканы айтышууда. Канча жаштан өйдө орозо кармоого болот жана рамазанда туура тамактануунун жол жобосу тууралуу айрым жаңылыктардан кийин угасыз. 2018 жылдын биринчи үч айында Кыргызстандагы төрөт учурундагы аялдардын өлүмү аз катталды. Дүйнөлүк банктын көмөгү менен 2013 жылдан бери Саламаттык сактоо министрлигине караштуу 63 ооруканада байкоо жүрүп келет. 1990 жылдары эне өлүмү ар бир 100 000 төрөгөн аялга 80-90 туура келсе, азыр бул көрсөткүч 38 аял болууда. Конгодо эбола оорусу күчөп жатат. 4-апрелден 13 майга чейин Конго Демократиялык Республикасында жугуштуу эбола дартынан 19 адам көз жумуп, 39 киши жуктурган. 393 адам эбола жуктурган адамдар менен байланышта болгон үчүн карантинге алынды. Оору Бикоро, Ибоко жана Уаганта зоналарында катталып жатканын Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилейт. Дарттын дагы кеңири жайылуусун токтотуш үчүн аталган уюм чукул жыйынга чогулуп талкуу уюштурду. 2023 жылга чейин дүйнөдөгү өндүрүш сектору жасалма синтезделген майларды чыгарууну токтотушу керектигин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Тамак ашта колдонулуп жаткан синтетикалык майлардын айынан жылына 500 000 адам каза болууда. Курулган картөшкө, чипстер, колбасаларга кошулган синтетикалык майларды көбүнчө балдар жегендиктен, ар түрдүү өнөкөт ооруга чалдыгуу да жашарып жаткандыгы айтылат. Анализде синтетикалык майдан улам ооруга чалдыккандар дүйнө боюнча 21% жогорулаган. Депрессияга 40 учурда жаштар көбүрөөк чалдыгууда. Америкадагы психиатрлар 2013-2016 жылдагы депрессияга кабылгандардын курагын иликтешип, жалпы ооругандардын 63% өспүрүмдөр экенин аныкташкан. 2013 жылы бул көрсөткүч 33% эле. Депрессияга чалдыккан кишилердин жалпы саламаттыгы начар болуп, өнөкөт жүрөк, кан тамыр ооруларына да тушугары билинди. Терең депрессиядан чыгаруу үчүн АКШ-да ар бир кишиге жылына бюджеттен 10673 доллар жумшалат. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орозо туткан адам эмнеге көңүл бурушу керек жана канча жаштан өйдө ооз бекитүү туура? Бул айда туура азыктануунун жол жобосу менен өрчүгөн оорулар тууралуу адистерге кайрылып көрдүк. 30 күндүк орозо быйыл жай мезгилине туура келип, 18 саат жебей ичпей жүрүү керек. Исламда балакатка жеткендердин баары кармашы парз делет. Бирок саламаттык сакчылары 14 жаштан өйдө гана орозо тутууну сунушташат. Германиянын педиатрлар биримдиги быйыл мусулман ата уулдарына 14 жаштан кенже балдардын ооз бекитүүсүнө этият мамиле жасоону эскертти. Чүй облусунун Төмөнкү Аларча айылынын педиатры Айнура Аманбаева да акыркы мезгилде 9-10 жаштан эле балдардын оозун бекиткен ата энелер бар экенин, өсүп келе жаткан организм үчүн бул олуттуу проблема жаратарын айтат.
Азыр болсо исламский мусульманский болгон кыздар 9 жаштан деле ушинтип атышат го, бирок 9 жаштардан деле ашказандар гастрит болуп, анан кийин ороздон кийин ооруп жүргөндөр көп эле болуп атпайбы? Эми 14-15 жаштан болсо боло берет. 9 жаш, 8 жаш, кээ бирөөлөр ушу семьясы менен жанагындай жолу салынгандар кармашат, бирок алар ооруп деле калышат. Көп эле ооругандар бар. Негизи медицинада кармаганга, ушу подростокторго деле болбойт. Ашказан ооругандар, тегилер ооругандар, анан кийин баш ооругандарга деле бул мындай ысык күндө окуп атса, иштеп атса болбойт.
Кыргызстан бөйрөк жана табарсык оорулары көп кездешкен эндемикалык зона болуп эсептелет. Буга тоолуу ысык климат, ошондой эле булак сууларындагы минералдардын көптүгү да себеп. Медицина илимдеринин доктору, уролог Нурбек Садырбеков ороз айы учурунда бөйрөгүндөгү өнөкөт оорусу күчөгөндөр катталарын айтып, эгер өнөкөт урологиялык дарттар болсо, орозо кармоону адис менен кеңешип чечүү зарылдыгын эскертет.
Эми өзү негизи климатыбыз аябай ысык да. Кыргызстанда өзү негизи жанагы ушул бөйрөк таш оорусу көп болот да. көптөрү айылдагы кыргыз көптөрү аякта водопровод жок, булактан суу ичет, арыктан суу ичет же чоң суудан суу ичет, анын баары таза эмес. Мисалы айтып кетсек, биздин Кыргызстандын жана булактарында жана суу негизи оор суу болот, жана аябай минералдуу уланган да. Ошол байланыштуу көп адамдарда, кишилерде ошо бөйрөгүндө туздар пайда боло баштайт. Ал туз болсо бара бара чоңоюп биригип, анан кийин майда таш болот. Ошондон эми орозо кармагында ысыктын күнү болуп атпайбы? Ысыктын күнү болгондо дагы суу дагы ичкенге болбойт да орозо кармагандачы. Бул эми өзү негизи ким оорулуу болсо, бөйрөгүндө таш болсо, бөйрөгү сезгенип учетто турса, аларга кармаганга эми күчөп кайра түштүп болуп анан кайра ошондойлор көп болот, бизге келип калат урология эми центрине, борборуна. Орозо учурунда кыстык менен келишет көптөр. Ооба,
ал эми ички органдар үчүн орозо кармоо диетанын эң мыкты түрү экенин белгилеген профессор хирург Эрнис Алыбаев ооз бекитүүнүн пайдалуу жактарын мындайча санап берди.
Уйку без баары тең 900 литр ичем сок бөлүп чыгып турат да, ошолор баары дүкүлдөп иштеп турат. Анан баягы кээде ошо бир жылда бир орозо кармаганда бир мисалы чоң завод иштеп аткан завод бир ай ичинде профилактика кылгандай да, адамдын организмдери баягы бүт боор, бөйрөк, уйку без өзүнө келип калыбына келип, анан өтө баягы постоянный тамак жегенде ошолордун баары жүрөккө дагы, өпкөгө дагы, баш мээге дагы таасир тийгизет да. Кудайга шүгүр, ансыз болбойт жана. Бирок вот бул диета кармаган бекерин айтпайт, баардык врачтар диета кармаш керек, диета кармаш керек.
Ошол эле мезгилде рамазан учурунда ооз бекитип, бирок өтүндөгү таштарынан улам кыйналган бейтаптар да кезигүүдө. Бишкектеги биринчи оорукананын хирург дарыгери Каназар Бабакулов, эгер өттө таш же проблема болсо, анда орозо кармаган учурда оору курчуп кетиши ыктымал деген пикирде.
Бизде жок, бизде например орозо болгондо жана өт менен көп приступка келишет да. Өттө жана өттүн например өтүндө таш боло турган болсо, орозо чардан кийин жанагы дески тамак жеп приступ болуп келет. Өттө ташта сөзсүз ал эсеп кылышыңар керек аны. Например өттө мен эмне биз деп тамак жеп тамак жегенде эси например ач карын төтүрөсүз, чай иче койсоңуз же муздактын иче койсоңуз сокращение болуп саып приступ алып калышы мүмкүн.
2015 жылдан бери Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө мектеп окуучуларынын орозо кармоосун токтотуу демилгеленип келет. Британиянын улуттук саламаттык кызматы баланын организмине узак убакыт ачка болуу тескери таасирин тийгизерин билдирсе, педагогтор рамазан маалында мусулман мектеп окуучуларынын сабакка болгон жөнөмү басаңдаганын айтышат. Кыргызстанда азырынча бул проблема изилдене элек. Тибет медицинасынын профессору, диетолог Анархан Надирова орозону кимдер кармабайт жана кантип азыктануу керектигине байланыштуу төмөндөгүдөй кеңештерин берди.
Орозо эми ыйык ай деп эсептелет, эми мусулмандардын баардыгына эле парыз болуп эсептелет. Орозону кармаш керек баарында мүмкүнчүлүк болушунча. Бирок орозо кармайт деп эле баягы эрежелерин кармабай, кармаса өзүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн да, ошон үчүн ден соолугун караш керек. Эми кайсы учурда кармабаш керек десек, боюнда бар айылдар кармаса болбойт, анан кан аздуулуктар кармаса болбойт. Ошондой эле өнөкөт оорулар, мына эми жаз мезгилине туура келип калды да орозо. Жаз мезгилине келгенде өнөкөт оорулар ортого чыгат да, эми обострение деп коет мындайча айтканда, даңыланышы мүмкүн да өнөкөт оорулар. Ошондой өнөкөт ооруларда эч убакта орозо кармаганга болбойт. Ал эми бул күнөө болот эмеси деп ойлосо, мисалы үчүн мен азыраз эле барып келдим, эми экиге барып келдим, ошол жакта ушул суроолорду бердим да. Ошондо айтты, эгерде орозон кандайдыр бир организмге ушул кишиге зыян келтирсе, ал кайтып күнөө болот дейт. Ошого карабай эле кармай берсе күнөө болот. Эми оз ачарды буга аябай көңүл буруш керек да, себеби 14-16-18 саатка чейин эч нерсе ичпей жүрүшөт да. Ошондуктан оз ачканда сөзсүз суу, баягы курма менен деле ачып койсо болот деп коюшат, бирок ал болбойт. Ал таттуу, өзүнчө эле таттуу. Ого бетер организмде болгон сууну өзүн тартып алат дагы, организмде суу жетишсиздик болуп калат да. Ошон үчүн курма болбойт. Ошол эле бир стакан же эки стакан сууну ичип туруп, бирок ичери менен эле башка тамакты ичиге келгенге да болот. Жок дегенде 20 мүнөт же намазын жасап же бир башка нерсе жасап 20 мүнөт убакыт бериш керек да. 20 мүнөттүн ичинде баягы суу болгон ичек карында, эртең менен бери суу алынбаган ичек карын немделип жакшы болуп башка тамакты алганга даяр болуп калат да.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 май ишемби күнкү түшкү жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле кызыктуу видеолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен тапсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Кайрадан угушканча баарыңызга эсендик каалайм.